o'z istiqomat qilib turgan hududdagi ahvolni misol keltirib, mavzuga munosabatini so'zladi.
Buni qoidasini qarang bularda. Vafot qilgandan keyin jamiki qarindoshlari yig'ilib erkaklar ko'chada turib olib bor ovozim bilan yo otam deydi, yo onam deydi, yo jigarim deydi-da. Ovozi erkaklar ko'chada turib. Vaholanki o'sha baqirayotganlar o'sha o'lgan qarindoshini 1 yil 2 yilda bir marta kelib ko'rgan yo'q shular. Shuni bilaman men. Bu odat mayli. Ikkinchisi, o'lik o'lik yotibdi, hali chiqarilgan yo'q. Yo mol so'yib, yo katta qozonda osh damlab xalqqa tarqatadi. O'likni chiqarmasdan turib kelgan 1000 ta odam kelsa 1000 ta odamga 1000 so'mdan quvvati baquvvat kelsa 2000 so'mdan pul tarqatadi. Bular hammasi nimadir?
O'sha tumandagi
kelgan odamlarga o'likning egasi pul tarqatadi. Mana sizga hali qizil joyi.
Uni ma'nosi nima? Nabijon aka, uni ma'nosi nima?
Ma'nosi shunday emishki, shu so'ygan molini, qilgan ovqatini, bergan pulini savobi o'sha o'likka tegsinmish. Toshkentda Obid Qorakim Nazarov degan bir xot chet elda yuribdilar. Bizni oldimizda shu 500 metr oldimizda turardilar. Shu kishiga agar 20 desangiz, men 20 ga kelinsa, yo'q, men 20 40 deganingizga bormayman. Xudo yo'liga xudoyi qiling. Men vaqtimga qarab borib o'sha yerdan ma'ruzlik qilaman derdilar. Bu shu pul olmasdi. Yo'q, meni olib borib qo'ying, bu pulingiz harom bo'ladi, menga deb chiqardilar. Kecha Ozodlik radio stansiyasida juda ham yaxshi eshitirish ketdi. O'zbekistonda imomlarni kim tayinlaydi? Shunda Qobil qori bir chiroyli narsa gapirdilar-da. Ya'ni hozir mana Islom universiteti bor, Islom instituti bor. Shu ilmliklar kelib agar butun O'zbekistonni egallasa, bu aniqqa vahobiy ekstremist deganimizda yo'q bo'ladi. Ilmi yo'qlar mana shularni chala tushuntirgancha xalq yoqqa qarab olib ketib qolyapti. Demoqchi-manda, mening fikrim shu.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan bog'langan tinglovchimiz Nabijon akaning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, tinglayotganingiz erkin mikrofon eshitirishda so'zlayotgan barcha tinglovchilarimizning fikr mulohazalari bu ularning oddiy ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Eshitirishimiz esa davom etadi. Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahridan bog'langan yana bir tinglovchimiz 25 yanvar kuni Qatarda O'zbekiston milliy terma jamoasining Avstraliya terma jamoasidan mag'lubiyatidan dili dog' bo'lganini aytar ekan, ayni paytda futbol ishqibozlari va futbolchilarni ruhan cho'kmaslik hamda keyingi o'yinlarda yangi g'alabalarga cho'g'lanishga chaqirdi.
Kecha endi 6-0 ga O'zbekiston qoldi, 6-0 yuzsizdi. Lekin Abramovga rahmat shunchalik olib borganiga.
Xafa bo'lmadingizmi siz? Hafsalangiz bir bo'lmadi demek siz, ha?
Endi ko'ngil to'lmadi, lekin baribir O'zbekistonni baribir chiqdi-da endi nimaga? Endi 6-0 ga qolganiga endi odam sharmanda bo'lish kerak-da, hech bo'lmasa bitta gol urganda ham yaxshi bo'lardi. Xullas qilib, endi hamma yerda yutdi. To'g'ri, 2-1 bo'ldi. Men yutdi boshladi. Men o'zim qiziqmasdim, keyin mana yutgandan keyin qiziqdim-da. Bir shunchalikka bordiki, endi yaxshi daraja bordi. Abramovda shuncha daraga bordi, uni otasiga ham rahmat. Yana qarasa, men millatdorman. Shuni endi avvalambor buni kelajakda mana yana o'yladi endi bular. Shularga omad tilayman. Hech bo'lmaganda bitta gol urib qolsa ham O'zbekistonni vakolat ko'rsa, xursand bo'lib ketamanda. Endi aholimizga ham bog'liqda endi. Bularda ruhini ko'tarish kerak. Shunchalik darajaga borganiga ham rahmat. O'zbekiston ham endi ana qilyapti-da endi jahonga tanilyapti-da. Nima desak bo'ladi? Endi buyog'iga omad tilaymiz, Yaponiya bilan chiqyaptingizmi? Shubhasi kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bu erkin mikrofon eshitirishiga Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahridan bog'langan futbol fanati Azimjon akaning so'zlari edi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tishimiz kerak, Ozodlikka murojaat qilayotganlar, shuningdek, Ozodlikning internetdagi veb-saytida fikr qoldirayotganlarning ko'pchiligi Qatarda bo'layotgan o'sha Osiyo Kubogi musobaqasida O'zbekiston jamoasining Avstraliya terma jamoasidan 6-0 hisobidagi mag'lubiyati xususida fikr mulohazalarini bildirmoqdalar. Hozir ana shu fikr mulohazalaridan ba'zilarini yana bir bor bor o'qib eshittirmoqchimiz. O'zbekiston futbol komandalarini xususiylashtirish kerak. O'shanda komandalarga korrupsiya aralashmaydi. Yaxshi pulga yaxshi o'yinchilar kelib o'ynaydi deya fikr bildirmoqda. O'zini Moskvadan Muqimjon deb tanishtirgan bir mushtariyimiz. O'zini O'shdan Mirzohid deb tanishtirgan mushtariy yozmoqda. Birodarlar, sharhlarni o'qidim. Darvozabon Temur Jo'rayevda ayb yo'q. O'yinchilar ham bitta ham gol ura olmadi-ku. Menimcha Yordaniya bilan o'ynagan tarkibni tushirish kerak edi deya fikr bildirmoqda. Shuningdek, o'zini Rossiyadan Sanya deb tanishtirgan mushtariy yozyapti. Mayli o'zbekim, xafa bo'lmanglar, zato o'zbek jamoasi yarim finalga chiqdi. Yana bir muallif o'zini Birlashgan Arab Amirliklaridan ozodlik deb yozmoqda. Sharmanda qilishdi, pazor. 1-0 de yoki 2-0 degin, buni tushunsa bo'ladi, ammo 6-0 bu sharmandagarchilikdir. Rahmatli Hojiboy Tojiboyev aytganlardek, onalarini ko'rishdi deya fikr bildirmoqda. Aziz tinglovchi, ko'pchilik futbol fanatlari shu kunlarda o'zbekistonlik taniqli so'z ustasi, endilikda marhum san'atkor Hojiboy Tojiboyning futbol haqida aytgan so'zlarini eslamoqdalar. Hozir e'tiboringizga ana shu so'zlarni yana bir bor taqdim qilmoqchimiz. Marhamat.
Mana O'zbekiston terma komandasi buyur jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashamaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgilar tepadi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qiladi? Deb qo'rqmoq. Yeh, qo'yadi. Xuddi sal qolgandek gol bo'lishi kerak. Oh, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoladi. Eh, ketib ketadi deya. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan oldim, undan baland ketayotganda u. Zo'r o'ynagan paytlar ko'p bo'lyapti. Aynisa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, zo'r komandalar. Hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisob qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2, mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayli edi. Tipdan maroj deb qaytib kelsa mayli edi. Tomosha qilib qaytib kelsa mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nishona bir olib chiqolmaymiz.
O'zbekistonlik taniqli so'z ustasi, endilikda marhum san'atkor Hojiboy Tojiboyev o'zbek futbol haqida juda ko'p chiqishlar qilgan edi. Ozodlikning mushtariylari so'roviga binoan san'atkorning ana shu chiqishlaridan bir parchani havola qildik. Ushbu to'lqinda esa aziz tinglovchi, futbol mavzuida suhbatimiz davom etadi. Yanvar kuni Qatarda o'tayotgan futbol bo'yicha Osiyo chempionati musobaqalarining yarim final o'yinlari bo'lib o'tdi va yarim finalning ikkinchi juftligida Avstraliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan O'zbekiston milli jamoasi 6-0 hisobida yutkazib qo'ydi. O'zbekiston terma jamoasining bu o'yini mamlakat futboli tarixiga yirik mag'lubiyatlardan biri sifatida yozildi. Garchi o'zbek futboli tarixidagi eng katta yutqizliklardan biri bo'lgan bo'lsa-da, biz kabi fanatlarning boshi ham bo'lmadi, dedi oltiariqlik ashaddiy futbol ishqibozi Sodiqjon Numonov, hamkasbim Zamira Shukur bilan suhbatda. Hozir suhbatning to'liq qismini tinglashga taklif qilamiz.
Sodiqjon aka, kayfiyat qalay endi bugun? O'yindan keyingi.
Unchalik yomon emas.
O'yindan keyingi kayfiyat.
Ha, o'yindan keyin ancha afsusdan omadlar chekdik, lekin Osiyodagi 4 ta kuchli jamoalar qatoriga kirganimizni o'zi katta yutuq bu.
Kecha shu o'yin soat nechida boshlandi sizlar vaqtingiz bilan?
Bizni vaqt bilan kechpay 9:25 boshladi.
Xo'p, shuni qanaqa kutdingiz?
21:25.
Kun davomida qanaqa kutdingiz? Kayfiyat qanaqa edi?
Kun davomida kayfiyat juda yaxshi edi. Mana shu yarim finalga chiqqandan keyin boshlab, mana shu 21-dan beri kayfiyatlar juda a'lo, nastroyni yaxshi, xursandchilik. Biz keyin 6 ta jo'ramiz bilan birga bo'lib, palovlar damladik. Sherganliklar ko'rib, mana shu yerda o'tirib, chiroyli bo'lib dasturxonning boshida birinchi o'yin bilan ikkinchi o'yinni o'rtasida palovlarni yeb oldik. Keyin miriqib futbol tomosha qilamiz dedik. Bizning maqsadlarimizdek o'yin bo'lmadi.
Kecha kecha demak oshliq qilib o'rtoqlar yig'ilib dasturxon ustida kutayotgandinglar. Shu o'yinni birga ko'rish uchun.
Bizga svet o'chib qoladirgan bo'lsa, aytaqa dvijoklar bor, kitayskiy dvijok deymiz. Svet qilib beradigan, benzin bilan yoqadigan shunaqalarni tayyorlab, tayyor bo'lib o'tirdik, ikkinchi taymda shunaqa dvijok bilan ko'rdik.
Endi tasvirlab bering Sotiljon aka. Mana shu O'zbekiston yutqizishi boshladi. Birinchi golni o'tkazdi, ikkinchisini o'tkazdi. Davradagi kayfiyat qanaqa qilib so'nishga boshladi? Nima bo'ldi kayfiyatga?
Endi kayfiyatga nima bo'lgan sababi birinchi sasslarni eshitganimizdan ozgina kayfiyatimiz buzildi. Sababi bizi ishonchli darvozabonimiz beli og'rib qolib, nestirib darvozaga chiqolmadi. Bu Temur Jo'rayev deganimiz hali unaqa katta futbollarni ko'rib, malakasi oshmagan yigit edi. Himoyada Karpenko degan yoshi ancha yoshga borib qolgan yigitni qo'yishibdi. Oldingi o'yinda Mullajonov juda yaxshi o'ynagandi. Biz shuni kutgan edik. Tezroq edi u. Karpenkani qo'yishibdi. Unga bir kayfiyatimiz sal yomonlashdi. Undan keyin yarim himoyada Shaskis degan eski taniqli zo'r o'yinchimiz bor u. Endi ularni yoshi o'tib qoldi-da. Bunaqa o'yinlarga tezkor, yosh, shijoatli o'yinchilar qo'yish kerak edi. Birinchi ko'rib tarkibni o'zidan ozgina nimamiz bizga aytganimizdek, birinchi va ikkinchi gollarda Karpenko bilan shu Shaskis ayblari bilan gol bo'ldi. Biz bilamiz, Avstraliyadagi o'yinchilar hammasi Yevropaning taniqli jamoalarida o'ynashadi. Ular bunaqa xatolarni kechirishmaydi. Shuning uchun endi bunday bo'lishi kerak edi. Shu yuragimizni hovuchlab turdikki, shu xato qilib qo'yishmasa, to'pni ushlab turish borasida, bir biriga tashlash borasida yaxshi ko'rsatkich. Daraja 70-65% to'p O'zbekistonda futbolchilarda bo'ldi, lekin gollarni ular urishdi.
Sobirjon aka, mana aytyapsiz, Avstraliyaning o'yinchilari Yevropaning katta klublarida o'ynaydi deyapsiz. Ularni qaligisini, tajribasini bilasiz. Masalan, shunday bo'lsa ham shu davradagilar shu umidi bormidi O'zbekistonni yutishiga?
Noumid shayton, hamisha umidda bo'ladi hamma. Tushunib tursa ham, bilib tursa ham, shu bugun bir narsa bo'lib, shu ish qilib, shunday omad chopsa-yu shularni yutsak degan niyat bo'ladi. Xo'p, aytaylikki, paxtakor bilan